Вітаю, друзі, в ефірі програма «Суботній політклуб».
Марія Гурська.
Віталій Портников. І, як завжди, о цій порі підсумовуємо головні події політичного тижня у нашій програмі. І дякуємо вам, шановні телеглядачі, за те, що допомагаєте нам готувати цю програму, ставити ваші запитання в соцмережах. І сьогодні багато які з них прозвучать у нашій програмі. Почнемо з такої теми. Рада національної безпеки та оборони 11 березня провела чергове засідання, прийняли ряд важливих рішень, і зараз ми їх обговоримо. Перше з них – доручення СБУ перевірити, чи було державною зрадою ратифікація народними депутатами у 2010 році Харківських угод. 236 тоді проголосували за, і зараз СБУ перевірятиме, чи є там склад держзради. Нагадаємо, що згідно з Харківськими угодами, перебування Чорноморського флоту Російської Федерації в Севастополі було продовжено на 25 років в обмін на 30% знижки на газ. І, власне, Генпрокуратура ще 2014 року відкрила провадження проти Януковича через ці угоди, і справу розслідували за зловживання владою, державну зраду. Віталію, давайте зробимо подорож у часі і спробуємо згадати, що ж, власне, тоді відбулося, і чи дійсно саме ці угоди стали свого роду підставою для російської агресії 2014-го?
Я думаю, що ці угоди просто були частиною в російській політиці привласнення України, якщо можна так висловитися. Тому що насправді все почалося саме тоді, коли Росія в принципі вирішила залишити Чорноморський флот Російської Федерації в Україні. І було зроблено все можливе, щоб він там залишився. І вже в той час, це був час першого президента України Леоніда Кравчука, висловлювалися територіальні претензії до України. Верховна Рада Російської Федерації ухвалила постанову про російський статус Севастополя. Нещодавно, коли помер перший міністр закордонних справ України Анатолій Зленка, я переглядав свої архіви, Марії, і наштовхнувся там на інтерв'ю, яке я взяв у Анатолія Максимовича якраз в період 91-94 років, в період його першого перебування на посаді міністра. І це інтерв'ю стосувалося його перемовин з міністром закордонних справ Франції тодішнім. І головною темою було те, що Зленка під час цієї зустрічі висловлювався проти територіальних претензій Росії до України. Уявіть собі, це ще не до 94-й рік. Це ще навіть не початок першої чеченської війни. Це ще тоді, коли Росія була фортецею демократії, а Україна вважалася таким партократичним заповідником.
І навіть тоді вони не припиняли нас не відпускати, не говорячи вже про 2010-й рік.
Не говорячи вже про Крим. Розумієте? От, а що відбулося тоді з підписанням Харківських угод? Це теж треба пригадати. 2010 року переміг Віктор Янукович на президентських виборах. Частиною його перемоги була нещадна критика його конкурентки, колишньої прем'єрки Юлії Тимошенко, за те, що вона підписала газовий контракт з прем'єр-міністром Росії Володимиром Путіним. Перепрошую, не підписала, а узгодила. Підписували керівники «Газпрому» і «Нафтогазу». А цей контракт був відкритий. Це був перший легальний контракт, уявіть собі, з часу української незалежності. Тому що всі наші контракти по постачанню газу, вони взагалі невідомо як, невідомо ким укладалися, невідомо, що нам постачалося. Ви пам'ятаєте ці всі таємні перемовини проти ночі в Новий рік? І сутністю цих всіх речей було, що ми не знаємо взагалі, що до нас постачалося. Туркменський газ, якась суміш туркменського, казахстанського, узбецького газів. І посередником була фірма «Росукренерго», з якої вийшли всі герої нашої економіки, включаючи претендента на посаду президента України Юрія Бойка і очільника колишньої адміністрації Януковича Сергія Льовочкіна, теж не найостанньої людини сьогодні в Україні. І в цій ситуації всі казали, знаєте, Тимошенко підписала контракт за невигідною формулою. Ми будемо платити за газ більше, ніж він коштує. А скільки він взагалі коштує? От ми зараз купуємо газ на світових ринках, не у Росії там. Скільки він взагалі коштує? Він коштує стільки, скільки він коштує за ринковою ціною. А нам хотілося, щоб він коштував стільки, скільки він коштує у інших європейських країн, але скільки він там коштує, ми не знали, бо це комерційна таємниця. Я навіть не буду сперечатися, що в цьому контракті, очевидно, була політична складова. Тому що там знижка на газ Україні надавалися до президентських виборів. Але це була не знижка для Тимошенко. Це була знижка для того, щоб з наступним кандидатом на посаду президента розмовляти вже іншою мовою, мовою ультиматумів. Хто б ним не став. І це був абсолютно холоднокровний і правильний з точки зору інтересів Кремля розрахунок Володимира Путіна.
Тобто і так дорогий газ може бути ще дорожчий.
І так дорогий газ
непоступливості.
Так, звичайно. І от коли Янукович став президентом, а він обіцяв зробити покращення вже сьогодні, йому було потрібно вирішити цю проблему. Він її вирішив дуже просто, тому що його абсолютно не турбувало, скільки там буде Чорноморський флот в Криму. Я думаю, що з його точки зору Чорноморський флот міг бути в Криму хоч вічно. Тому що він взагалі розглядав Україну як такий російський лімітроф. Якщо у нас міністр оборони може бути громадянином Росії, один і інший. Якщо у нас російські куратори можуть бути в Службі безпеки цієї України. Якщо у нас у прем'єр-міністра Миколи Азарова сидять російські радники в приймальні. Якщо сам Янукович тільки мріє бачитися з Путіним і просто як така, знаєте, вередлива красуня ревнує його до Медведчука. То яке має значення, скільки років знаходиться наш рідний флот в нашому рідному Севастополі? Це все рідне. Але виникає питання, а хто за це реально відповідає, ну якщо так подумати? Ну реально. Тільки депутати, які за це проголосували, або виборці, яких за них проголосували попередньо. Але ж ви розумієте, от ми зараз, коли говоримо про голосування щодо Зеленського, Марії, ну ми можемо сказати, ви знаєте, ось ці виборці вкладали в Зеленського це. Ці виборці вкладали Зеленського оце, тому що він ніколи не займався політикою, вони дивилися телевізор. Зеленський – президент різноспрямованих очікувань, правда?
Так.
Я багато людей бачив, які говорили про свої очікування від Зеленського, протилежні речі. От якщо б цих людей разом, скажімо, якось в одній кімнаті помістити, вони просто почубилися б. Але обидва були б за Зеленського, просто того Зеленського, якого вони вигадали. Його не існує такого Зеленського. Але ж Янукович існував.
Ну і от тепер про відповідальність. Є ряд запитань наших глядачів. Олександр Колесников запитує, який сенс перевіряти колишніх депутатів, що схвалили харківські угоди. Станіслав Феб, чи повинні і чи можуть нести відповідальність ці народні депутати за голосування за антиукраїнські закони? І дійсно, що може бути тим екс-нардепам, які підтримали зрадницьке по суті рішення, але все ж таки політичне, адже у нас немає відповідальності за рішення, прийняті в парламенті. Ну і давайте скажемо, що серед цих колишніх нардепів є чимало діючих народних депутатів і навіть олігарх Рінат Ахметов, депутат шостого скликання. Також нинішній лідер «За майбутнє» Ігор Палиця підтримав збереження російського флоту в Севастополі тоді. Ну і повний склад вже забороненої комуністичної партії, майже повний партії регіонів вже колишньої, зокрема нинішній депутат від ОПЗЖ Нестор Шуфрич, ну і багато-багато-багато інших людей. Чи понесуть вони відповідальність? В чому тут, власне, ризики, і наскільки дійсно це рішення є справжнім, а не, так би мовити, ну, скажімо, дещо декоративним. Скажімо,
я вважаю, що це рішення відверто популістське. Згідно з українською конституцією, депутат голосує так, як він голосує, і вплив на його голосування ніхто не може здійснювати. І абсолютно очевидно, що вони кажуть, що ми будемо вивчати мотиви голосування за цих депутатів. Ну, прийде Нестор Шуфрич до Генеральної прокуратури і скаже, що він 2010 року вважав, що збереження Чорноморського флоту в Російській Федерації – це гарантія того, що у нас будуть добросусідські взаємини з Росією.
Безпекові гарантії?
Безпекові гарантії. А ці стосунки погіршилися саме тому, що українське керівництво, яке з'явилося після Майдану, воно пішло в атаку на Росію, десант дружби до Криму направило. Росіяни вирішили, що їхній Чорноморський флот небезпеці. Ось вам результат. Ми хотіли
стояв би Чорноморський флот досі, взагалі був би Донбас і Крим наш.
Ми, між нами кажучи, він досі стоїть.
Але, до речі.
Да, але просто в якійсь іншій якості. Ну, тобто, що вони скажуть, ми зрозуміємо.
Стояв би за Януковича.
Стояв би за Януковича, звичайно. Я, до речі, не сумніваюся. Був би Янукович президентом України, не було б Майдану 13-14 року, Крим був би українським, і Донбас був би український, а Україна була б російською. О, це те, чого вони завжди хотіли. Український Крим і український Донбас в російській Україні, в Малоросії. Ну, це така ціна. І...
Окей.
Це абсолютно
рішення має дещо популістичний характер. Ми припускаємо це. Але у чому сенс цього популізму? Єлена Клеймонова, наша глядачка, запитує, чому саме зараз відкопали харківські угоди? Чи це не в противагу Вагнергейту? І чим би дитя не тішилось, аби не плакала, запитує наша глядачка, натякаючи, що зараз дуже близький вже момент виходу цього фільму міжнародних розслідувачів «Більних кет», в якому можуть розкритися найнесподіваніші подробиці комунікації Банкової з Кремлем.
Я думаю, що взагалі українське керівництво останнім часом робить все можливе, щоб коли з'явилися якісь звинувачення у антипатріотичних настроях, сказали, та ні, ви що, ми справжні патріоти. Це Порошенко хотів домовлятися з Путіним. Це Порошенко взагалі працював з Януковичем. Ну, ви ж бачите, що у Зеленського його життя минає в діалозі з, як у Гамлета була, життя минало в діалозі з тінню його батька. Так, у Зеленського минає життя в діалозі з тінню Порошенка. Самим Порошенком він не зустрічається, але весь час з ним заочно полемізує. А ось ви, Петро Олексійович, такий, а от ви, Петро Олексійович, такий. Це таке життя в тіні Порошенка. І абсолютно очевидно, що якщо це життя в тіні... Да, і, звичайно, якщо ми говоримо про санкції проти Коломойського, ми не говоримо про Коломойського, ми говоримо про олігархів, а олігарх у нас Порошенка, правильно? Ну, тобто у нас на всі питання є одна відповідь. А логічно абсолютно, тому що якщо ти розумієш, що Порошенко, мовно кажучи, твій попередник і твій конкурент, а ти хочеш залишитися при владі, тому що це, можливо, твоя єдина можливість зберегти безпеку, бувають же і такі президенти, яким потрібно вижити, так ти маєш виглядати своїм в очах патріотичної громади. Як? Санкції проти каналів Медведчука, санкції проти самого Медведчука. Ну, тепер вже, знаєте, далі список переривається, тому що, що, розумієте, розслідування проти Коломойського, реальне розслідування проти Ахметова, це все так, ну, не дуже, як любив сам говорити Володимир Зеленський, коли був телевізійним коміком, я не знаю, чи ви це пам'ятаєте, героям страшно. Ну, логічно. А запроваджувати розслідування 2010 року не страшно. І викликати Ріната Ахметова. Уявіть собі, Рінат Ахметов, колишній народний депутат України, приходить до Генеральної прокуратури, і йому там запитують, пане Ахметов, чому ви голосували за Харківські угоди? Може, вас підкупили? Ахметов говорить, ви знаєте, я можу взагалі сам, вбачаюсь, хто мене підкупив.
Це правда. От.
І виглядає це комічно.
Я думаю, що тут може бути просто навіть не фільм, як в випадку «Білінг Кет», а цілий серіал.
Ну, звичайно,
хто може прийти на потенційний допит.
Ми з вами самі можемо, ви можете бути слідчою, а я Рінатом Ахметовим. Ну, можете бути. Пане Ахметов, може на вас стиснули?
Відповідайте, будь ласка.
В якому розумінні хто?
Мені важко це уявити.
Бачите,
хто може тиснути на Ахметова?
Ну, бачите, якщо ви не уявляєте, хто може на мене тиснути, якщо я Ахметов, так погодьтеся, що я голосував у відповідності своїм тодішнім уявленням про інтереси національної безпеки. Я ж не міг знати, що буде 2014 року. Пам'ятаєте, коли був 2014 рік, я гудів усі гудки?
До речі, у цій історії є ще один фігурант, якого ми бачимо на цій картинці за нашою спиною, а саме Володимир Литвин. І наша глядачка Світлана Жукотанська пише, добре пам'ятаю те засідання Верховної Ради, коли приймалися так звані харківські угоди, як мужньо билися в прямому значенні патріотичні депутати, як Литвина захищали парасольками від бомбардування яйцями.
Так, це були знамениті сцени, так.
І все ж думала, коли Литвин відповість за те. Ну, невідомо, чи відповість він саме зараз, але знаємо, що зараз Володимир Литвин претендує на посаду ректора Київського національного університету. І 17 березня цього року відбудуться вибори, і в списку кандидатів шестеро осіб, серед яких Володимир Литвин з такою красивою патріотичною програмою. Ну, от на вашу думку, чи логічним буде, якщо Володимир Литвин стане ректором на тлі цього гучного скандалу з розслідуванням держзради допитами в СБУ?
Це вже залежить від виборців в Київському національному університеті. Я думаю, що Володимира Литвина відома політична біографія. І тільки людям, які працюють в Київському національному університеті, вирішувати, чи хочуть вони бачити цього відомого колишнього політика своїм ректором, чи ні. Ну, правильно. Знову таки, я весь час нагадую, взагалі майбутнє політика залежить не тільки від самого політика, воно залежить від виборців. Володимира Литвина багато років обирали депутатом в Новоград-Волинському. Але на останніх виборах 2019 року, виборці Новоград-Волинського його не обрали. Обрали нашого з вами колегу, з журналіста з телеканалу еспресо. Він якраз представляє той округ, який роками представляв Володимир Литвин. І нічого, як ми бачили, Володимир Литвин не зміг на це вплинути. Рівно так він не зможе вплинути і на вибори в Київському університеті. Я навіть іншу таємницю відкрию. Володимир Литвин навіть не міг би вплинути на це голосування, якби там більшість була патріотична в Верховній Раді. Але ж цю більшість, яка там створилася, обрали люди. Володимир Литвин, знову таки, був головою Верховної Ради, яка практично позбулася свого цього своєї цієї патріотичної більшості. Але, знову таки, треба нагадати, що це відбувалося ще й тому, що багато депутатів після президентських виборів 2010 року змінили свій політичний вектор розвитку. Адже до 2010 року Юлія Тимошенко була прем'єр-міністром України, бо очолювала коаліційний уряд. Ви пам'ятаєте, так це? Цей коаліційний уряд підтримувався також депутатами від Народної партії Володимира Литвина. І от виникає дуже просте питання. Який має бути механізм в ситуації, яка отак складається? Це абсолютно серйозно. Так що, на превеликий жаль, я не можу сказати, що люди мають самі не відчувати своєї безпеки. От вони обирали депутатів, особливо депутатів-мажоритарників, які їм там лагодили якісь там двори, в школі якесь скло в шибках змінювали, правда? А коли став 2010 рік, вони взяли Марію і змінили свою політичну орієнтацію. Я ж повторюю, це все відбувалося в парламенті, спікером якого ще був Володимир Литвин. Це важливе уточнення. Це був парламент, який був обраний за Віктора Ющенка. Парламент, якому більшість була у Батьківщини, нашої України і Народної партії. Це ще не був парламент регіональної більшості. Тому що, якщо ви пам'ятаєте, в парламенті регіональної більшості спікером був Володимир Рибак, один з соратників Януковича. Там вже була абсолютна більшість регіоналів. А це був парламент, в якому певна кількість депутатів, велика, перейшла на бік прихильників нового президента. І знову таки, якщо б люди не обрали Януковича, вони б не переходили. Але навіть після цього, якщо люди принципові, якщо вони дорожають державними інтересами, вони б за це не голосували. Я знову про це говорю. Що от виборець, який проголосував за такого депутата, який змінював свою політичну орієнтацію з проукраїнської на антиукраїнську, у залежності від того, хто знаходиться на Банковій. Цей виборець зробив висновок, що він має голосувати не просто за людину, яка засіває округ. Чи не зробив? Це ж є найголовніше питання, ви розумієте?
Добре, Віталію. Ну, повернемось все ж таки до вашого допиту, в якому ви є Ренатом Ахметовим, а я слідчою. Я б тоді все ж таки запитала, чи не почав формуватися ваш, пане Ренате, капітал, який був скерований на купівлю одного з найдорожчих маєтків на планеті в французькій Рів'єрі, куплений в італійської компанії Кампарі за 200 мільйонів євро 2 роки тому. Чи не почав цей капітал формуватися саме тоді, коли ви за дивним збігом проголосували 2010-го за Харківські угоди? І чи немає тут все ж таки місця певним домовленостям? Чи можете ви пояснити походження цих коштів? Якби я була слідчим, який викликав би на допит українського олігарха, я б запитала саме так.
Ну, я не думаю, що це я би маю якось пов'язувати свою роботу депутата Верховної Ради з цими голосуваннями в Верховній Раді. Свої статки з голосуванням в Верховній Раді. Тому що ось я от заробляв це маєто куплене, тому що працювали мої підприємства, ми платили податки в бюджет. І саме тому, до речі, що ми були такими от важливими створювальниками робочих місць, пане слідч, мене і обрали тоді депутатом Верховної Ради. Це була велика довіра людей. І, до речі, я і тоді думав, що нам потрібні добросусідські взаємини з Росією, тому що від того, як працюють мої підприємства, хто купує цю продукцію, наскільки нормальна є ситуація в Азовському морі, а це порти, через які ми транспортуємо продукцію, теж залежав добробут всіх цих людей. Добробут маріупольців, яких я щиро поважаю і хочу їм щастя. І на цьому моєму голосуванні теж відбилися ось ці мої думки, що нам потрібно зберегти і добросусідські сусідські взаємини з Росією. Знаєте, що найважливіше? Дешевий газ. Не для мене. Мої підприємства можуть платити за гази більшу ціну. У мене може бути просто менше прибуток. Але я думав про людей, які в мене працюють. Цим людям теж потрібно. Я не знаю, ви сплачуєте за газ?
Звісно.
Ну, бачите, і я думав про всіх цих людей, про моїх робітників, про людей, які є, по суті, головним в моїй роботі. Як їх сім'ї будуть платити за енергоносії, якщо Росія підвищить ціну? Що ми будемо робити з добробутом наших людей? Добробут людей – це має бути думка кожного депутата Верховної Ради. Я не знаю, чи Ренат Ахметов взагалі такими великими реченнями не говорить, я вам відразу скажу.
І, до речі, він міг би сказати, що його капітал почав формуватися значно раніше. Приблизно тоді ж, коли капітал В'ячеслава Богуслаєва, екс-регіонала, який в 90-х роках приватизував підприємство «Моторсіч». До речі, щодо цього також були прийняті рішення щодо цього ПАТ «Моторсіч», яке за рішенням РНБО буде повертатися у власність держави в законний спосіб найближчим часом. І люди, які вклали кошти в це підприємство, отримують компенсацію. Зараз напрацьовується відповідне законодавство, за словами голови фракції «Слуги народу» Давида Арахамі. І от, власне, це така теж неоднозначна ситуація, тому що ми знаємо, що 56% акцій «Моторсічі» були продані у власність китайської державної компанії SkyRizon. Тепер SkyRizon буде з Україною судитися, хоче відсудити понад 3,5 мільярди доларів компенсації, це більше, ніж транш МВФ. Так? І можемо спробувати проаналізувати, що думаємо про розвиток цих подій, наскільки мудре це рішення націоналізувати приватизоване в 90-х, і чи може це покласти початок якійсь ширшої компанії з таких приватизацій, наскільки це взагалі може бути законно, це, мені здається, величезна просто дискусія.
Ну, я думаю, що ця дискусія, вона потрібна спеціальну програму робити про цю дискусію. Ми, звичайно, ще може будемо це робити.
В попередній частині ми підсумовували засідання Ради національної безпеки та оборони, яке відбулося 11 березня, і говорили, зокрема, про рішення дати доручення СБУ перевірити, чи було держзрадою ратифікувати харківські угоди парламентом у 2010-му. Ну, а в продовження цієї теми наш глядач Олег Куцій дивується, чому РНБО не прийняла Віталію ніяких рішень щодо олігарха Коломойського. Чи значить це, що до Зеленського сигнал США не дійшов? Ну, і дійсно, днями Європейський Союз підтримав санкції Сполучених Штатів Америки проти Ігоря Коломойського. Про це заявив речник Верховного представника ЄС закордонних справ і політики безпеки Пітер Стано. В ЄС також наголосили на важливості розслідування шахрайства у Приватбанку в Україні. На вашу думку, Віталію, що значить підтримка санкцій з боку ЄС і чому дійсно про це мовчить президент України? Чому РНБО дає доручення розслідувати якісь старі безпекові справи, але не займається теперішніми?
Ну, це і є намагання якось, знаєте, заболтати, заговорити реальну проблему. Тому що підтримка Європейського Союзу означає досить просту річ. У світі прекрасно усвідомили той сигнал, який був надісланий Сполученими Штатами. Тому що насправді це сигнал. Що таке заборона в'їзду Ігорю Коломойському до Сполучених Штатів і членів його родини? Ігор Коломойський і так не дуже, напевно, намагається в'їхати в Сполучені Штати, маючи на увазі, що там проти нього Федеральне бюро розслідувань проводить цілу купу справ, і ці справи рано чи пізно дійдуть до суду, і тут ми вже побачимо, я б сказав, українську економіку і українську політику роздягнену просто от на очах всіх її шанувальників.
Ну, тому що питання екстрадиції цілком може постати у контексті прийдешніх результатів цих розслідувань.
Може, але це не має знову-таки для Ігоря Коломойського ніякого значення, тому що Україна, на відміну від інших держав, громадянином яких є Ігор Коломойський, не видає своїх громадян. Конституційно не видає, це неможливо. Якби Коломойський, скажімо, залишався у Ізраїлі, Ізраїль трактував би його громадянина держави Ізраїль за економічні злочини, він міг би абсолютно спокійно бути екстрадований до Сполучених Штатів. Таке відбувалося в Ізраїлі. Але це неможливо з українського законодавства. Я навіть не про це кажу. Я кажу
і тим не менше, наші закордонні партнери можуть вимагати, і ці сигнали ми вже чуємо, повноцінного розслідування
правильно,
в Україні.
Правильно.
Про це днями говорив американський дипломат Курт Волкер, виступаючи в Києві. Він сказав, що США очікують, що Україна не тільки утримається від будь-яких виплат, як з власником Приватбанку, а й виконає свою частину роботи, розслідуючи кримінальну активність Коломойського
правильно.
В Україні.
Тому мова йде не про санкції проти Коломойського. Що таке санкції проти Коломойського? Санкції проти громадян України можуть бути запроваджені, якщо ці громадяни України підозрюються у фінансуванні тероризму. Ну, а це відбулося з Тарасом Козаком, скажімо, там, чи з Віктором Медведчуком, тому що вважається, що підприємства, які вони мають, фінансували існування нелегальних угруповань так званих народних республік Донбасу. Правда? Коломойський цього не робив. Він не фінансував тероризм. Тому проти нього не санкції РНБО мають відбуватися. А Коломойському має бути вручена підозра. Тому що, дивіться, якщо Сполучені Штати говорять, що вони не дозволяють йому в'їжджати, тому що підозрюють його у корупційних діях в період того часу, коли він очолював Дніпропетровську обласну державну адміністрацію, і зараз в руйнівних діях корупційного характеру в сучасній Україні, значить, у Федерального бюро розслідувань є інформація по тому, що скоїв Коломойський. Значить, в принципі, як це має відбутися? Генеральна прокуратура України має звернутися до Федерального бюро розслідувань з проханням цієї інформації поділитися, щоб розпочати справи проти громадянина України за дії, які відбулися на території України. Логічно?
Цілком.
Що має бути? Президент України Володимир Зеленський, я вже намагався грати тут Ахметова, ну не вдало. Тому що, знаєте, Ахметова не зіграєш. Але Зеленського зіграти набагато легше. От я президент України Володимир Зеленський, я дізнаюся про санкції. Я виходжу і кажу, дорогі співвітчизники, ми почули про те, що Сполучені Штати Америки запровадили санкції проти одного з українських олігархів, Ігоря Коломойського, за діяльність, пов'язану із його перебуванням на посаді очільника Дніпропетровської обласної державної адміністрації. До речі, під час перебування на цій посаді він неодноразово зустрічався із Петром Порошенком. Фотографії Коломойський Порошенко, Коломойський Порошенко, Коломойський Порошенко. І за руйнівну діяльність в сучасній українській ситуації. До речі, під час цієї руйнівної діяльності на телеканалі 1+1 виступав Петро Порошенко. Порошенко на 1+1, великими літерами 1+1. Це канал належить Коломойському, як президент України вам це говорю. Але це зараз не важливо. Важливо інше, що ми звернулися до Федерального бюро розслідувань, до Державного департаменту Сполучених Штатів з проханням надати нам інформацію про кримінальні дії Коломойського. І як тільки ця інформація прийде до України, Сполучених Штатів, ми обов'язково почнемо розслідування цих дій. І за їхніми результатами, звичайно, не я як президент України, а слідчі органи і судові інстанції будуть ухвалювати дії проти Коломойського. Ми не потерпимо олігархів і корупціонерів. Ми дякуємо Сполучених Штатів, що вони допомогли нам зрозуміти, яку роль грав Ігор Коломойський навіть під час перебування на чолі обласної державної адміністрації. Чому так довго Петро Порошенко намагався залишати його на цій посаді? Я хочу запитати. Ну, от вам прекрасна промова і Порошенка є, який не дає Зеленському спокійно жити, спати, дихати і виступати. І Коломойський, таким чином, показаний корупціонером. А що робить замість цього Володимир Зеленський? Він зашив собі рота нитками і мовчить.
А наслідок цього – це поглиблення недовіри. І ми бачимо, що за останніми дослідженнями соціологів, які на початку березня опитували українців, довіра до президента України вже перевалила за, це більше ніж 50%, здається, 55% щонайменше. І також ми бачимо, як сприймаються загалом санкції РНБО громадянами. Ось це таке риторичне питання від нашої глядачки. Дачки Наталії Теребус на завершення прямо цього блоку, і тоді будемо вже говорити про рік пандемії, бо це теж важливо, про вакцинацію. Думаю, наші глядачі чекають від нас цих ваших, Віталію, думок щодо цього. А от глядачка пише, здається, що теперішні санкції якісь несправжні. Спортмайстер працює, Медведчук багато не втрачає, хіба що канали закрили. Ці санкції схожі на чергове шоу для лохів. Ну, ось так виглядає це очами наших глядачів. Ми будемо оптимістами і сподіваємося, що Володимир Зеленський мовчить, тому що йому більше відомо. І от зараз ми побачимо, як насправді питання безпеки та оборони є справжніми елементами державної політики, послідовної. Ми цього чекаємо щиро і, власне, сподіваємося, що в найближчим часом в цьому переконаємося, а наразі чекаємо на розслідування документів. Ментальний Біллінгкет, і з оптимізмом дивимося в майбутнє.
Ну, з іншого боку, Марія, подумайте самі, от що робити Володимиру Зеленському, якщо він заговорить? От я можу так виступити, тому що я ж не виступаю на телеканалі 1+1, і я не президент України. От виступить Зеленський з такою промовою. Навіть якщо він там слово Порошенко скаже в 10 разів більше, ніж слово Коломойський, але слово Коломойський там, в принципі, прозвучить. Ну, Ігор Валерійович це почує. Ми ж не знаємо, якою буде програма на телеканалі 1+1 через там тиждень чи через два після цього виступу. Можливо, там таємні валізи Зеленського. Можливо, таємні рахунки Зеленського.
Можливо, що там говорять про абстрактні теми.
З ким Зеленський спілкувався на Близькому Сході? Розслідування корупційних зв'язків в президентському оточенні. Це ж може там виходити кожного дня, ви ж розумієте. Вони
наразі
люди спритні.
Там беруть нейтральні теми. Як нам захистити наших дітей від шкідливого впливу соцмереж?
Ну от, правильно, тому що в соцмережах, на відміну від цієї історії про санкції проти Коломойського, це повідомляють про те, що відбувається. Ви знаєте, що взагалі українське телебачення майже не розповідало цю історію? От ми говоримо про свободу слова в нашій країні. А що можна було багато почути про санкції проти Коломойського на провідних українських телеканалах? Ви знаєте, що глядачі цих телеканалів, в принципі, нічого не знають?
Як вони, ці телеканали останнім часом досить обмежилися. Крім того, ми з вами, Віталію, найчастіше дивимося саме інформаційні телеканали.
Ну, це
а от
правда.
Як на таких загальнонаціональних телеканалах в новинах, дійсно, наскільки ця тема висвітлюється?
Не висвітлюється особливо. Вони не говорять про це. Це приблизно, як росіяни багато чого не знають про Володимира Володимировича Путіна. Ну що, вони про те, що у Путіна є палац в Геленджику, дізнаються тільки тоді, коли Путін говорить, що у нього немає палацу в Геленджику. Але їм же не розповідають про розслідування Олексія Навального. Телеканали про це не розповідають. Наші телеканали, провідні олігархічні телеканали, не розповідають про санкції проти Коломойського. Це треба розуміти, що так званий ядерний електорат Володимира Зеленського і ядерний електорат того кандидата, якого вигадає Ігор Коломойський на заміну Володимиру Зеленському, може навіть нічого не дізнатися про санкції проти Коломойського. Але ж є інше питання. От ви говорите про рейтинг довіри, так? Рейтинг довіри до президента Зеленського, звичайно, буде падати. І я думаю, що він скоро буде дорівнювати за певний час нулю. Але є таке питання. А от рейтинг довіри президенту Володимиру Зеленського, президента Сполучених Штатів Джозефа Байдена, він є який? Вже сказали все, що могли сказати. Санкції проти депутата про президентської партії «Слуга народу» у Верховній Раді. Запровадили? Запровадили. Санкції проти Коломойського запровадили? Запровадили. Що ще має зробити американський президент, щоб Володимир Зеленський взагалі зрозумів свою ситуацію життєву? Я навіть знаю, що. У мене є пропозиція.
Дуже цікаво, Віталію.
Можна зафіксувати ціни на газ дерегульовані. Ну так, що вже точно ніяких грошей не дати. От я вас хочу сказати, що це може бути наступний акт нашого марлезонського балету. І все буде гаразд тоді. Тоді ми вже точно, скажімо, потрапимо і в політичну, і в економічну прірву водночас. Тому що кредитів нам не дадуть, розмовляти з Зеленським не будуть. У нас не буде ані підтримки Сполучених Штатів, ані грошей МВФ, ані саміту в нормандському форматі, ані зустрічі з Путіним, який тільки буде з радістю дивитися на те, що відбувається з українською державою. Але все, я думаю, що Зеленський живе в якомусь іншому світі, в якому це все не має великого значення.
До речі, щодо саміту нормандського формату, Віталію, ви згадали про це, я пропоную коротко нам це обговорити. Ми бачимо, що цього тижня відбулися важливі заяви. Ну, по-перше, BBC дає дані, що від початку перемир'я до сьогодні загинуло вже мінімум 18 українських військових. Ну, і цього тижня ми бачили, що на Донбасі продовжує розгортатися це загострення, звучать різні дуже такі, ну, скажімо, небезпечні заяви з боку самопроголошених ДНР і ЛНР, їхніх ватажків. А тим часом голова Офісу президента Зеленського Єрмак розповів про новий мирний план припинення війни на Донбасі, який нібито передали Росії. Причому заступник міністра закордонних справ Росії Руденко це спростовує, що ніякого нового мирного плану вони не бачили. Може, їм просто помилково старий передали, я точно не можу сказати, але президент Володимир Зеленський говорить про те, що в будь-якому випадку будуть зрушення, і що якщо в нормандському форматі найближчим часом зібратися не вдасться, він ініціюватиме індивідуальні зустрічі з учасниками, з лідерами нормандського формату і зустрінеться з кожним окремо. Що думаєте про ці нові старі мирні плани, про таку модифікацію нормандського формату і можливі індивідуальні зустрічі Володимира Зеленського? Мені здається, що це ми вже теж колись раніше чули, але тим не менше, які перспективи?
Я думаю, що це просто Володимир Зеленський говорить виключно, щоб говорити, якщо серйозно. От ми зараз можемо з вами величезну розмову провести про те, навіщо йому зустрічатися із Путіним наодинці. Але я думаю, що це просто от заради того, щоб сказати.
Він вчиться у Кравчука.
Ну, от, умовно кажучи, Зеленський, очевидно, розуміє, що зустрічі в нормандському форматі не буде, але хоче створити у нас враження, що він продовжує до чогось домагатися, хоча він в глухому куті з точки зору ситуації на Донбасі. Це правда. От, і як це виглядає? Ну, нереально, реально. Дуже просто виглядає, якщо чесно. коли Зеленський ставав президентом України 2019 року, в нього могли бути якісь ілюзії щодо контактів з Путіним. Мені здається, що вони в нього були. Такі звичайні обивательські ілюзії пересічної людини, яка ніколи не цікавилася, не то, що не займалася, ніколи не цікавилася політикою, не розуміє, що у політиків є якісь цілі, окрім грошей заробити. Що Володимира Путіна, скажімо, може бути політична мета. Отримання влади і створення імперії. Це логічна політична мета для будь-якого автократа. Автократ не просто не сидить там в кабінеті і думає, ой, мені там треба якусь там велике будівництво організувати, щоб нажитися на дорогах. Йому і так все приносять. Йому не потрібно ні на чому наживатися.
Це в Росії стара школа,
да,
яка працює століттями.
Да, там общак, з якого цар-імператор бере те, що йому потрібно. Це не те, щоб якась там, знаєте, корупція, з якоїсь треба щось брати. Це просто така так система функціонує. Це треба читати Салтикова-Щедріна. Я не впевнений, що багато хто з нинішніх українських очільників взагалі його прочитали. От. І він міг вважати, от я зустрінуся з Володимиром Володимировичем, подивлюся йому в очі, побачу там бажання вийти з цієї складної ситуації, все йому поясню, я ж не Порошенко. Порошенко ж, напевно, не хотів, він хотів продовжувати війну, щоб отримувати владу і наживатися на війні. Я не знаю, що він собі там навигадував там в голові, розумієте, голова людини, як працює, яка все життя була телевізійним коміком, і тут стає політиком. Ну, не зрозуміло, може, там я не отак, а отак, я не знаю, не хочу навіть це імітувати, роботи нейронів в цьому мозку. Тому що я все ж таки не майстер цих імітацій. І ця зустріч відбулася. Ну, не наодинці, в нормандському форматі, але він і наодинці з Путіним зустрічався, коли зустрічалися російсько-українські делегації. Він все вже побачив, тобто у нього є досвід. Тобто уявити, що він знову хоче до Путіна, знаєте, мальчик хоче в Тамбов, ля-ля-ля-ля-ля-ля, я не думаю. Я думаю, що це просто, от розумієте, оці люди, от такого штибу політики, вони говорять слова, думаючи, що слова взагалі нічого не означають. От як колега Зеленського, прем'єр-міністр Словаччини Іван Матович, так по радіо йому говорить, що ви пообіцяли росіянам за вакцину Спутнік ВІ?
Звісно, українське
Закарпаття, ги-ги-ги. Це ги-ги-ги. Очевидно, що Матович нічого їм не обіцяв. Очевидно, що він взагалі просто це сказав для того, щоб просто смішно прозвучало. Людина не має відповідальності за те, що вона керівник держави, очільник уряду європейської держави, члена Європейського Союзу, члена НАТО, до речі. Да? Не просто так.
Ну, і чому тут можна повчитися Володимиру Зеленському?
У Матовича чому повчити? Ну, що можна жартувати, коли ти сам вигадуєш жарт, а не тільки, коли тобі напишуть.
Але до чого це призводить, до речі?
Призводить до того, що імпровізований жарт викликає такі ж погані наслідки, як він прочитаний з паперчику. Тому що Зеленський же не вигадав Україну по вію, правда? Це йому написали, він вивчив. А Матович вигадує свій жарт. Він талановитіша людина з Зеленського, але з іншого боку, він все ж таки в європейській країні прем'єр-міністр. Але результати завжди...
В якій зараз тепер політична криза, зокрема, через ці жартики навколо супутнику.
Це правда, так, звичайно. Але це про що свідчить, Марія? Це свідчить про те, що безвідповідальність цих людей, які не розуміють, що слова чогось важать, іноді навіть призводить до конфліктів і війн. Розумієте? Так що, до речі, ми вже прийшли до теми вакцинації, тому що Матович хоча б хоче цей Спутник ВІ отримати.
Ну ось наразі голова словацького МОЗу пішов цієї п'ятниці у відставку через російську вакцину. І це про політичну відповідальність.
Це ж не голова словацького МОЗу, це, як я пам'ятаю, наш голова МОЗу, який точно не пішов у відставку і не збирається, які б заяви він не робив.
Ні, я ж злякалася, але точно, це, здається, наш міністр Степанов. Мені навіть так зблизька вже добре видно. Окей, тоді говоримо про, до речі, про відставку Степанова теж ходять чутки останнім часом, дуже часто, з огляду на скандали навколо вакцинації. Зараз про це поговоримо, але я хотіла б почати з річниці пандемії. Саме рік тому, рахуючи від цього тижня, Всесвітня організація охорони здоров'я офіційно оголосила пандемію коронавірусу, і в цей самий день прем'єр-міністр України Олексій Гончарук також оголосив про початок тритижневого карантину в державі. Це був наш перший карантин, і на цих карантинних гойдалках ми перебуваємо вже рік. Давайте спробуємо підсумувати, які висновки, наскільки успішно влада справлялася за цей рік з керівництвом країни на карантині.
Ну, послухайте, насправді ми маємо сказати дуже важливу річ про це, що світ змінився, і що б там ми собі не думали, це вже абсолютно інший світ. тому що ми кожного дня включаємо новини і чуємо, в такій країні стільки захворіло, в такій країні стільки, а в такій країні стільки прищепилося, і в такій країні нові обмеження, а в такій країні інші обмеження. Ви ж бачите, ми навіть свої плани почали абсолютно інакше будувати. Тому що зараз неможливо якихось осяжних планів вибудувати так, як це було там роками, коли ми там знали, от у нас відпустка там, а їдемо ми туди, а до родичів ми їдемо сюди. І оце от все життя, в принципі, зрозуміле і розплановане. Зараз у нас життя не зрозуміле і розплановане. Ми радіємо, коли нам вдається щось зробити, не заплановано те, чого ми, в принципі, не планували, тому що знали, що будуть обмеження. І це пов'язано, що я вибачаюся, не тільки з поїздками, з зустрічами, з родичами. Це ще пов'язано з роботою, з прибутком, з реальними доходами, з реальними розходами. І
що тут говорити, якщо канцлер Німеччини Ангела Меркель з нагоди 8 березня заявила про те, що через пандемію ті досягнення у питаннях гендерної рівності, у питаннях прав жінок, вони значно відкинуті назад. І, власне, права жінок частково втрачаються через ситуацію, коли жінка змушена перебувати просто вдома з дитиною, коли дитячий садок закритий, або йти через це з роботи. Ну, словом, тут це дійсно впливає на всі галузі нашого життя.
І от ми зараз з вами наближаємося, Марія, от через рік, це важлива річ, до постковідного світу, який буде відрізнятися як світу в час пандемії, так і від світу, який був до пандемії. Що означає наближатися до постковідного світу? Це ефективні заходи безпеки, це ефективне щеплення. Що у нас там із щепленням? Вже є країни, які майже його закінчують, є країни, в яких рахунок йде на мільйони доз вакцин.
А ми тільки починаємо розслідування щодо завищених цін.
Так, це правда.
В закупках, за якими вакцина не те, щоб не приїхала, але й немає точної дати, коли вона, власне, звісно, опиниться в Україні. Говоримо про вакцину компанії Sinovac китайську, яка була закуплена через прокладку компанію Лекхім. Щодо цього також величезна кількість питань.
І от я от тепер думаю, я отримую зараз останнім часом величезну кількість запрошень з різних країн світу, вже там на якісь реальні імпрези, конференції, заходи якісь. І я розумію, що ці країни, люди в цих країнах вже готуються до виходу з кризи.
Ну, якщо не зараз, то восени. Це точно стане.
Звичайно, не зараз. На восени, на зиму. Люди, люди почали
цього
планувати.
Цього року, Віталію, відбудеться навіть Каннський кінофестиваль.
Ну от, скажімо.
Але ми з вами туди не поїдемо.
Ну, невідомо.
Ну, невідомо, можливо, звісно, але наразі в додатку Дія я там приблизно на 2048 рік записана. А ви?
Я не дивився. А там є термін?
Ні, але хтось з моїх товаришів розраховував це за одним з калькуляторів, коли приблизно до нас дійде черга на вакцинацію в нашому віці, в нашому соціальному статусі. Ми наразі не є пенсіонерами, не належимо до груп ризику. Відповідно, ну, точно не в першу чергу будемо прищеплюватися.
Точно, да, це правда. Але знову-таки, продовжуючи цю тему, вже у нас залишилося буквально кілька хвилин до закінчення нашої розмови з глядачами, ми ж маємо з вами розуміти, що це може бути 2048 рік, а може бути через пару місяців, знаєте чому? Тому що влада нічого не робить, щоб переконати людей, що потрібно щепитися. В результаті може бути величезна кількість людей, які відмовляться від вакцинації. І дійсно ми залишимося в ситуації абсолютної відсутності безпеки і зв'язку з зовнішнім світом не тому, що у нас вакцин не буде. Вони рано чи пізно з'являться, це очевидно. Просто тому, що вже будуть виробляти їх достатньо і закуповувати нормально. Через якийсь час, я сподіваюся. А тому, що людям вони будуть не потрібні.
Але не тільки просто звичайним людям, які не охоплені відповідною інформаційною кампанією, з боку якою мала б опікуватися влада, але і така недовіра розвивається в лікарському середовищі.
Так.
І лікарі пояснюють, цього тижня виходив великий матеріал на Лізі, де лікарі пояснюють, що вони не готові прищеплюватися індійською вакциною не тому, що вони не довіряють AstraZeneca, виробленій в Індії, а тому, що, по-перше, вони не довіряють питанням транспортування однієї з країн, яка є найбільш корумпованою в фармацевтичній сфері, але не довіряють також і власній системі охорони здоров'я. Вони говорять, і ми не знаємо, можливо, ці вакцини привозилися з Борисполя в звичайних газелях, чи був дотриманий температурний режим. Як бути з тим, що якщо лікарі так не довіряють власній системі охорони здоров'я, чого очікувати від звичайних громадян?
Так, я розумію. І до того ж, я вже не кажу про те, що зараз ми знаємо, що велика кількість доз цієї вакцини просто гине. Тому що якщо наприкінці дня залишаються якісь дози, і не прищеплені їми люди, цю вакцину просто виливають. В той час, як в усьому світі організована система щеплення людей, просто, умовно кажучи, навіть на вулиці виходять і пропонують прищепитися, щоб тільки не втрачати ці дорогоцінні дози. І це теж, про це теж треба сказати. Розумієте? Розумієте, да? Там 10 доз у флаконі. І коли, там, скажімо, 6 осіб чи 4 осіб прищепилися, і вже закінчено щеплення, вже кінець роботи пункту, цю вакцину, її ж не можна зберігати більше. Її просто знищують.
Ну і ще одне питання, що, ймовірно, найближчим часом нас очікуватиме новий локдаун. Плюс ми бачимо, що в Івано-Франківській, Чернівецькій, Закарпатських областях червоний рівень карантину запроваджено, не вистачає вже ліжок, багато які області, лікарні в них заповнені. Ну, якщо не на 100%, то вже на понад 85%, як, наприклад, в Івано-Франківській області. Чому ми досі залишаємося непідготовленими? Віталію, адже у нас був цілий рік для того, щоб зробити наше домашнє завдання, закупити ШВЛи, надати ліжка хворим.
Як проголосували, так і живемо. Так що тут, вибачаюся, ліки від таких речей – це не тільки вакцини, це ще відповідальність громадян. В принципі, це все результат 2019 року. І ми його просто розхльобуємо, на превеликий жаль. І ще більш прикро за людей, які могли вижити, але помруть, тому що не буде ефективного щеплення і не буде ефективного захисту найближчими місяцями. Це найбільш прикро, тому що людей не повернеш. Але все ж таки будемо оптимістами і будемо сподіватися, що ми з цією бідою впораємося. Дякую. І до наступних зустрічей, друзі.
Дякуємо.